Já. Þegar þú varst dalast þarna upp þaðan og þú hefur kynst ég var það ekki að mamma þín hefur stigið við stokkinn með þig, þegar þú hefur stigið við stokkinn rétt að segja.
Já, ég það, já, mikil okkur.
Var það ekki?
Jú.
Bæði kannski fæðin og móður sem hefur látt.
Já, því og þá var svona stígur hefur stokkinn.
Þá var stígur hann.
Hvernig er það? Já, sem bera lokkinn, ég trapp á lokkinn og ég mitt.
Og kannski hefur eitthvað fleira verið sungið þegar raulað?
Stígur við með stúkan og strafturna fyrir bróðars var margt og margt.
Viltu fara með það fyrir mig? Stígur við?
Stígur við með stúkan og strafturna fyrir bróðir, dökka bróðir og tykju tungnar og heilla móðir.
Það erum illa móðir?
Já, heilla móðir.
Heilla móðir, heilla
móðir. Ég þetta er móðarnas.
Já.
Ömur.
Já. Manstu fleira svona sem var
kveld? Já, ég kann ósköpun allir svona vísu með þetta. Þær eru nú ekki, hafa nú ekki dísi nema gamla þjóðháttum.
Já, það er líka nokkuð, er það ekki? Gaman að því fyrir okkur sem ekki þekkjum þetta veginn raun.
Ég er svo hljótin og þekki það þó ég þekki því og sitt fólk ekki. Þá hlýttu þú að ég að prófa það í nálatíu.
Ég er það miklu yngri.
Já.
Það er það mörg ára milli okkar uppeldis.
Já, þú ert maður að þrítugt.
Já, ég er þrítugt.
Ég sé það.
Já. En hérna, þú ætti nú að fara með fleira fyrir mig sem var raulað við ykkur krakkana þegar stífar við stökkinn og róið með ykkur.
Nú, það er svo margar endur mér eitthvað og útþynningar að því að þar setti ég nú sjálfur mig alveg í gamla stökkinn.
Vertu ekki hræddur við það, ég fer ekki illa með þetta.
Það er ekki, ég man nú ekki.
Stígur hann Lalli, er það ekki?
Nei, Stígur Lalli vera dísu.
Já.
Hann gaf henni hjalli og hákvað sem bita á henni dísu og horfaða ísu, gaf Lalli henni dísu. Þetta er fræði.
Þetta hefur verið sungið, var það
já,
ekki?
Já.
Vilti
þetta hefur mikil lifandi svo.
Já.
Þegar við einhvern þegar við erum að þvæla krökkum í svefn.
Já.
Annars er söng nú, mamma heitin aldrei mikið svona.
Jæja.
Nei, hún var ekki getið fyrir það var hún svo ljóðelsk. Þetta sjálf, vel hafur, en hún flíkraði því nú purðu lítið.
Hvað fór hún með fyrir börnin þegar var við að svæfa?
Hann sem bara hitt og annað, bara rétt svona kvæði stú á kvæðum og alla við eftir sem allt og.
Þetta veit ég að þú manst eins og annað eitthvað af þessu.
Já, það er nú að penna yfir það.
Já, það er langt lið, ég veit það. Leifur að heyra eitthvað, bregðu upp svipmynd af þessu, ég er ekki, eins og ég segi, Gunnúr því.
Ég er ekki góður til þess.
Er það ekki, nei?
Nei, ég er ekki góður til þess. Nei. Svo nokkur byrkt að verði yfir því eins og það raunverður að hafa stílið að
það að það. Já, það er sem það ánefnilega, það á það stílið. En það er ekki til margar sem maður getur leitað með það nú er það eins og veist.
Og ég skal kveða við þig vel.
Já.
Viltu líða barnin mín? Faðir minn fór að sætja sjálfsvíð og allar og mamma þín, móður þín.
Já.
Þetta var nú eitt.
Þetta var eitt, já.
Og afi minn fráður og hlöfis. Þetta er nú gamal kunn, já, sem margþvældi hús gamal.
Þetta hefur líka, já, ég veist þetta, afi þín náður hlöfis.
Svo sem væri.
En getur það hefur verið brustan
þá? Eitt var suður á bæði, ég sætja bæði sekul og bræði svita hverju tagi.
Var þetta til þetta frustan þegar þú varst annars stund, já.
Og stígum við stórum stundum til grunda. Ber ég eftir með börnum að fulla. Svo að hann veist ekki með að vera lengra.
Já. Var þetta kannski notað þegar krakkarnir voru að stíga eða bara svona þegar
var? Já, það var svona, já þá.
Já.
Hverið svona bara
við.
Já, og við alla við að tætja til þegar krakkar höfðan óttu. Það svo róðust nótt við hljóminn af því því að hann er þetta róandi ef hann er svo, það er með rólega með það.
Farðu nú rólega með eitthvað að þessu, leið mér að heyra hljóminn.
Góðan daginn.
Þetta er ekki allt í
sækast að leið. Sækast að leið.
Já, leiðum við, það er allt í lagi. Það er ekki borða. Það er ekki komið þetta. Ég ætlaði bara að vera rólegur. Ef þú leiðum henni að heyra hljóminn af einhverju af þessu sem að færið með. fyrir börnin. Kannski ég geta notað við mínar dætur.
Áttu marga dætur?
Já, tvær dætur.
Já,
já. Nefum minn og að heyra rjóman.
Og voru því svona barn nú, bæði?
Já.
Og svo býrðu í Reykjavík.
Já. Ná minn og heyra rjóman af einhverju sem farið var með þarna fyrir börnin. Svona eins og farið var með þar, raulað þetta við það.